สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือประเทศต่างๆเนี่ยเขาผ่านวิกฤตการณ์ใหญ่ๆกันมาได้ยังไง
ใช่ค่ะเราก็ไปดูข้อมูลมาหลายชิ้นเลยนะครับมีทั้งจากหนังสือ Upheaval ของ Gerard Diamond แล้วก็มีรายงานเรื่องการจัดการวิกฤตของฟินแลนด์หรือว่าสถานการณ์ในชิลีด้วย
ใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลเราค่อนข้างหลากหลายมุมมองเลยตั้งแต่บทวิเคราะห์ไปจนถึงรายงานสถานการณ์จริง
ค่ะ
ครับไอเดียหลักๆที่ได้มาเนี่ยเหมือนกับว่าวิกฤตระดับชาติมันก็คล้ายๆกับวิกฤตส่วนตัวนะ
อืมใช่ค่ะคล้ายกันมาก
แล้วกุญแจสำคัญก็อยู่ที่สิ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเลือกสรร
ใช่ค่ะซึ่งไดมอนด์เขาก็เสนอเป็นกรอบไว้เลยมี12ปัจจัยที่พอจะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการฟื้นตัวของชาติพวกนี้ได
้โห12ปัจจัยเลยน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยไหมครับคือจะแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหาใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
ไดมอนด์เขาพูดถึงการยอมรับว่าอยู่ในภาวะวิกฤตอันนี้ปัจจัยที่1
ค่ะอย่างฟินแลนด์ตอนสงครามฤดูหนาวปี1939นะคะตอนแรกก็อาจจะประเมินโซเวียตต่ำไปนิดนึง
ครับ
แต่พอโดนบุกจริงๆเท่านั้นแหละก็เกิดความเห็นพ้องต้องกันเลยว่านี่คือวิกฤตแล้วต้องสู
้อ๋อคือสถานการณ์มันบังคับให้ต้องยอมรับ
ใช่ค่ะหรืออย่างญี่ปุ่นตอนที่พลเรือจัตวาแพรรี่เอาเรือดำเข้ามาปี1853
ครับครับยุคเปิดประเทศ
ค่ะนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้ญี่ปุ่นยอมรับว่าเอ้ยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วโลกข้างนอกมันกดดันเข้ามาต้องเปลี่ยนต้องปฏิรูปก็เลยนำไปสู่ยุคเมจิ
แล้วเรื่องความรับผิดชอบล่ะครับ
อันนี้เยอรมนีชัดเลยค่ะคือถ้าเทียบหลังสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยต่างกันมาก
ต่างกันยังไงครับ
ครั้งแรกอาจจะมีโทษคนอื่นโทษสนธิสัญญาแต่พอหลังครั้งที่2เนี่ยเยอรมนีตะวันตกโดยเฉพาะผู้นำตอนนั้นกล้ายอมรับผิดเรื่องนาซีอย่างเต็มที่
อืมครับ
ซึ่งการยอมรับผิดนี่แหละกลายเป็นฐานสำคัญเลยนะในการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ให้มันต่างจากเดิม
เข้าใจเลยครับส่วนชิลีนี่ก็มีประเด็นนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจากข้อมูล
มีค่ะข้อมูลชี้ว่าการประท้วงใหญ่ปี2019น่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคานะคะ
อ๋อไม่ใช่แค่นั้น
แต่มันคือการที่สังคมโดยรวมเริ่มยอมรับแล้วว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมต่างๆที่มันสะสมมา30ปีน่ะมันคือวิกฤตเชิงโครงสร้างจริงๆที่ต้องแก
้โหการยอมรับนี่มันเป็นก้าวแรกที่ทรงพลังจริงๆนะครับ
ใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได
้แล้วมันก็คงเชื่อมโยงกับอีกปัจจัยที่ไดมอนด์พูดถึงคือการประเมินตนเองอย่างซื่อตรงอันนี้ปัจจัยที่7
ถูกต้องค่ะคือพอยอมรับว่ามีปัญหาแล้วก็ต้องมาดูตัวเองอย่างจริงๆจังๆว่าเอ๊ะเรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนอะไรที่ต้องแก้จริง
ๆครับเหมือนเยอรมนีที่กล้ามองอดีตตัวเอง
ใช่ค่ะการกล้ามองความจริงเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละค่ะคือหัวใจเลยถ้าไม่ซื่อตรงกับตัวเองก็ไม่รู้จะเริ่มแก้ตรงไหน
ต่างจากผู้นำบางคนที่อาจจะแบบปัดปัญหาไปเรื่อย
ๆก็อาจจะมีค่ะซึ่งมันก็จะทำให้แก้ปัญหายากขึ้นไปอีก
โอเคครับพอเรายอมรับปัญหาประเมินตัวเองแล้วขั้นต่อไปคืออะไรครับไดมอนด์พูดถึงการสร้างรั้วหรือการกำหนดขอบเขตปัญหาอันนี้ปัจจัยที่3
ค่ะสร้างรั้วหรือ building a fence
มันคืออะไรครับการสร้างรั้วเนี่ย
มันคือการแยกแยะค่ะว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยขอบเขตมันอยู่ตรงไหนอะไรคือส่วนที่เราต้องเปลี่ยนแน่ๆเพื่อให้อยู่รอดหรือดีขึ้น
ครับ
แล้วอะไรคือแก่นหรือสิ่งสำคัญที่เราต้องรักษาไว้ไม่ให้มันหายไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
อ๋อเข้าใจละเหมือนเป็นการเลือกว่าจะเปลี่ยนอะไรแล้วจะเก็บอะไรไว้
ใช่ค่ะนั่นแหละคือที่มาของคำว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเลือกสรร selective change ที่เราพูดถึงตอนต้น
มีตัวอย่างไหมครับ
ก็ญี่ปุ่นยุคเมจิอีกแล้วค่ะคือรับเอาเทคโนโลยีวิทยาการตะวันตกมาเต็มที่เลยนะ
ครับ
พวกการทหารอุตสาหกรรมใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาวัฒนธรรมบางอย่างไว้เหนียวแน่นเช่นสถาบันจักรพรรดิหรือความเป็นญี่ปุ่นบางอย่าง
อ๋อครับหรืออย่างฟินแลนด์ที่ว่าต้องประนีประนอมกับโซเวียต
ใช่ค่ะนโยบายที่เรียกว่า Finlandization นั่นก็เหมือนกันคือข้างนอกอาจจะต้องยอมโซเวียตไปบ้างในทางปฏิบัติ
ครับเพื่อความอยู่รอด
แต่ข้างในประเทศตัวเองก็ยังยืนหยัดรักษาระบบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพของตัวเองไว้ได้อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงแบบเลือกสรรเหมือนกัน
ซึ่งมันต้องอาศัยความเข้าใจตัวเองสูงมากแล้วก็ความยืดหยุ่นด้วยไหมครับปัจจัยที่10
แน่นอนค่ะ ความยืดหยุ่นสำคัญมากแต่ก็น่าสนใจนะคะบางทีการยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองรู้ดีที่สุดก็สำคัญไม่แพ้กัน
อ้าวยังไงครับ
มีตัวอย่างจากไอซ์แลนด์ค่ะคือตอนนั้นเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมก็แนะนำว่าเอ้ยลองทำเกษตรแบบนี้สิ
ครับ
แต่ไอซ์แลนด์บอกไม่เอาอ่ะดินบ้านฉันเป็นดินภูเขาไฟอากาศก็แบบนี้ทำแบบที่คุณบอกไม่ได้หรอกต้องทำแบบที่เราคุ้นเคยนี่แหละ
อ๋อคือรู้ตัวเองดีที่สุด
ใช่ค่ะมันคือการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นกับการรู้จักตัวเองจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันก็มักจะมีพลังขับเคลื่อนจากข้างในด้วยคือค่านิยมหลักของชาติอันนี้ปัจจัยที่11
ค่านิยมหลักเช่นอะไรครับ
ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นชาวฟินที่ยอมสู้ตายในสงครามฤดูหนาวก็เพราะยึดมั่นในเอกลักษณ์ชาติในความเป็นฟิน
ครับ
หรือคนเยอรมันหลังสงครามที่แบบว่าทำงานหนักมากเพื่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่อันนั้นก็มาจากค่านิยมเรื่องความขยันวินัยอะไรพวกนี้ค่ะ
เข้าใจครับแล้วปัจจัยภายนอกล่ะครับมีผลไหมเช่นการขอความช่วยเหลือหรือการดูแบบอย่างจากคนอื่น
มีผลมากค่ะอันนี้คือปัจจัยที่4การขอความช่วยเหลือกับปัจจัยที่5การใช้แบบอย่าง
ครับ
เยอรมนีตะวันตกนี่ชัดเลยได้แผนมาแชลจากอเมริกาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไปเยอะมาก
ใช่ครับ
ญี่ปุ่นก็เรียนรู้จากตะวันตกเยอะมาก
เยอะมากจริงๆครับ
ส่วนฟินแลนด์เองเนี่ยจากข้อมูลที่เราดูก็เห็นว่าเขามีความร่วมมือระหว่างประเทศเยอะนะคะในด้านการจัดการวิกฤต
กับใครบ้างครับ
ก็ทั้งในกลุ่มประเทศนอร์ดิกด้วยกันกับสภาพยุโรปหรือแม้แต่กับ NATO ผ่านโครงการ PFP ที่เป็นความร่วมมือเพื่อสันติภาพ
อ๋อครับ
แล้วอีกอย่างที่สำคัญมากคือการเรียนรู้จากวิกฤตในอดีตอันนี้ปัจจัยที่8ค่ะ
เรียนรู้จากอดีต
ใช่ค่ะอย่างฟินแลนด์เขามีหน่วยงานที่เรียกว่า AIB หรือ Accident Investigation Board โดยเฉพาะเลยค่ะ
ทำอะไรครับหน่วยงานนี
้ก็คือพอมีอุบัติเหตุหรือวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเขาจะเข้าไปสืบสวนอย่างละเอียดเลยค่ะเพื่อถอดบทเรียนออกมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพลาดตรงไหนต้องแก้ไขยังไงเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
โหเป็นระบบมากมาก
ค่ะการเรียนรู้จากอดีตนี่สำคัญมากจริง
ๆฟังดูปัจจัยต่างๆมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ
ใช่ค่ะมันทำงานร่วมกัน
แต่มีอันนึงที่นายมันบอกว่ามันต่างกันชัดเจนเลยระหว่างวิกฤตชาติกับวิกฤตส่วนตัวคืออิสรภาพจากข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่12
ใช่ค่ะข้อนี้ต่างจริง
มันสำคัญยังไงครับ
คือคนเราเนี่ยถ้าไม่ชอบสภาพแวดล้อมไม่ชอบเพื่อนบ้านก็ยังพอย้ายบ้านย้ายที่อยู่ได้ใช่ไหมคะ
ครับพอทำได้
แต่ประเทศส่วนใหญ่มันย้ายไม่ได้ไงคะทำเลที่ตั้งเพื่อนบ้านเป็นใครสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นยังไงอันนี้คือข้อจำกัดที่เลี่ยงไม่ได้เลยต้องเผชิญหน้าแล้วก็ปรับตัวไปกับมัน
อย่างเรื่อง Finlandization ที่คุยกันตะกี้ก็เป็นผลมาจากข้อจำกัดนี้โดยตรง
ถูกต้องค่ะนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการปรับตัวภายใต้ข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร
์เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ชาติก็ไม่ต่างจากคนเท่าไหร่เลยนะครับเวลาเจอปัญหาใหญ่
ๆค่ะ
คือต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงต้องรับผิดชอบต้องกล้าที่จะประเมินตัวเอง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องฉลาดพอที่จะเลือกว่าจะเปลี่ยนอะไรจะรักษาอะไรไว้เรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากคนอื่นด้วย
ค่ะเราก็ต้องรับมือกับข้อจำกัดที่ตัวเองมีอยู
่ครับกรอบ12ปัจจัยของไดมอนด์เนี่ยถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะดูง่ายไปนิดสำหรับความซับซ้อนระดับประเทศหรือเปล่า
ก็มีเสียงวิจารณ์บ้างค่ะ
แต่ผมว่ามันก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมเห็นกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะ
ใช่ค่ะเป็นกรอบที่ช่วยให้เข้าใจได้ดีเลยแล้วไดมอนด์เขาก็ไม่ได้หยุดแค่วิกฤตในอดีตนะคะเขายังชี้ไปถึงวิกฤตระดับโลกที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ด้วย
อย่างเช่นเรื่องอะไรครับ
ก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไงคะปัญหาขยะพลาสติกหรือโรคระบาด ที่มันกระทบกันทั้งโลก
อ๋อครับครับ
ซึ่งเขาบอกว่าวิกฤตระดับโลกแบบนี้มันต้องการความร่วมมือในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยโดยต้องเอาบทเรียนจากที่ชาติต่างๆเคยผ่านคริกิตมาเนี่ยมาปรับใช้
เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้จากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับ
ค่ะ
คือถ้าเราเห็นพ้องกันว่าก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการผ่านวิกฤตคือการยอมรับว่ามีวิกฤตมันมีวิกฤตอะไรในสังคมเราตอนนี้ที่เราอาจจะต้องลองกล้าหันมายอมรับมันอย่างจริงจังแล้วก็เผชิญหน้ากับมันเพื่อที่เราจะเริ่มต้นหาทางก้าวข้ามมันไปได้จริงๆสักที